kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson um fundarstjórn forseta.
Já, virðulegi forseti. Ég kem nú hérna upp til þess að biðja forseta að halda því til haga að stjórnarandstaðan hefur gert stjórnarflokkunum ákveðið tilboð með hvernig hægt er að hafa umræðuna hér þannig að við komum málum áfram sem eru brýn og þannig að þau geti farið til nefnda í vinnu. Og okkar framlag er það að þetta mál verði sett aðeins til hliðar meðan að önnur mikilvæg mál eru rædd. Síðan tökum við þetta mál aftur og ræðum það til hlítar. Ég held að sé mjög mikilvægt fyrir okkur öll að hafa það í huga að eftir því sem að þingmenn allavega almennir vita þá er minni pressa á þessu máli heldur en hefur áður verið hér á þessu þingi og síðasta og því er sko eðlilegt að mann spyrir sig hversu ósköpunum þessu er ekki tekið að koma með þessi mikilvægu mál sem þarf að leysa nú mjög hratt.